إله إلا الله.
آیت و بیلگیلر. مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز تنگلاوچیلر. Oyat va belgilar turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Insonning yaratilishi Allohning azamat va xalloqiyati nishonasi bo'lib, inson badanining har bir a'zosi yaratilish olami buyukligi va ajoyibligini o'zida tajassum etadi. Azizlar, siz biror marotaba ko'zlarimiz va ularning tuzilishiga diqqat qilganmisiz? Ko'zlar bu optik tizimdir. Tashqi muhit haqidagi 90% ma'lumotni biz ko'zlarimiz orqali olamiz. Ko'zlarimiz tuzilishi jihatidan fotoapparat obyektiviga o'xshab ketadi. Agar 1000 yil bundan ilgari yaratilishda Allohning nishonalarini aniqlamoqchi bo'lganimizda, tabiat unsurlariga nazar solib, bu haqiqatga yetishimiz mumkin edi xolos. Ammo bugungi kunda ilm, fan va texnologiya rivojlangan bo'lib, bu yo'llar bilan haqiqatga erishish oson qilingan. Bugungi kunda insoniyat kichik bir zarrada Alloh taolo sinoatini mushohada etib, bir daraxt bargida yuzlab ramzurozni o'qishi mumkin. Qur'oni Karim oyatlari va din peshvolari odamlarni ilohiy tadbirlar haqida fikr yuritishga undaydi. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda inson jismidagi mo'jizalardan biri, ya'ni ko'rish hissi va ko'zlar haqida suhbatlashamiz. Qur'oni Karim Mulk Muborak surasi 23-oyati karimasida kelgan: "Sen u sizlarni yo'qdan bor qilgan va sizlarga eshitish, ko'rish va aqlni bergan zotdir. Juda ham oz shukr qilasizlar" deb ayt.
Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Mawlana, ya Sattar, inna bil hadi labbi, man yad'uka binkisar.
Bizning ko'zlarimiz bu optik tizimdir. Ko'zlarning birinchi tarkibiy qismi bu shoh parda, ya'ni rogovitsadir. Shoh parda ko'zning oldingi qismini o'rab turuvchi shaffof qavat bo'lib, u kuchli nur sindirish qobiliyatiga ega va jismdan qaytayotgan yoyilgan nurni yig'ib beruvchi o'ziga xos bir linzadir. Ko'zning 6dan 5 qismini tashkil qiluvchi oq rangli qavat sklera deb ataladi va u ko'zning soqqa shaklini saqlab turishga va tashqi ta'sirotlardan saqlab turishga yordam beradi. Optik tizimining ikkinchi qismi bu ko'z gavhari, ya'ni xrustalikdir. Tabiiy linza hisoblanadigan bu qism bir zumda fokuslash qobiliyatiga ega. Shuning uchun biz yaqinni ham, uzoqni ham yaxshi ko'ra olamiz. Bundan tashqari u yorug'lik filtri vazifasini ham bajaradi. Shisha simon tana, gil simon, shaffof modda bo'lib, ko'z soqqasining 3dan 2 qismini tashkil etadi. Unga shakl berib turadi, taranglikini ta'minlab turadi.
Ironning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
siz bilan birgadir. Iron radiosi
Xoroson markazi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan oyat va belgilar turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstuday.com. Ko'zning keyingi qismi bu qorachiq zrachok bo'lib, rangdor parda bilan birgalikda diafragma vazifasini ham bajaradi. U torayganda yorug'lik kirishi kamayadi, kengayganda esa ko'payadi. Qovoqlar ko'z soqasini himoya qilib turadi. Ichki tomondan konyuktiva bilan qoplangan. U och pushti rangli shilliq qavat bo'lib, qon tomiriga boydir. Eng muhim va murakkabligi jihatidan birinchi o'rinda turadigan qism bu to'r parda, ya'ni sitchatka. O'ziga xos sharsimon ekran bo'lib, tashqi olam unda proyeksiyalanadi. Eng qizig'i shundaki, to'r pardada jismlar proyeksiyalanishi to'nkarilgan holatda bo'ladi. Unda ikki xil hujayralar mavjud: tayoqcha va kolbachalar. Tayoqchalar yorug'lik va qorong'ulikni qabul qiladi, kolbachalar esa ranglarni qabul qiladi, ya'ni qizil, ko'k, yashil. To'r pardaning markaziy qismida makula mavjud bo'lib, u ko'ruv o'tkirligiga javob beradi. Faqat makulagina jismlarni mayda qismlarigacha ajratib qabul qilish imkoniyatiga ega. Mana shu barcha aytilgan qismlardan o'tgandan keyingina yorug'lik signali oxirgi ishlov va ongli qabul qilish uchun ko'ruv nerv orqali miyaga uzatiladi. Bu jarayon sekundiga 60 marotabalik tezlikda yuz beradi. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, oyat va belgilar turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.